Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat trou is tot in ewigheid. Gemeente van ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader, en van Jesus Christus, ons Here, in die gemeenskap van God, die Heilige Gees. Amen. Kom ons bely nou ons ontwyfelbare christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons belydenis is ons credo. Ons geloof verantwoording in die Here en in die wêreld. En daarmee saam luister ons ook na die wet van die Here. Sy wil vir ons lewe soos wat dit vir ons saamgevat is in sy 10 gebooie. Eksodus 20. En as ons ons lewe aan die wet van die Here meet, dan sien ons hoe oneindig nodig die verlossing in Christus is. En ons sien hoe dankbaarheid voor God lyk. Ons plaas ons self voor die wet en daarna sing ons uit Psalm 51. Gebroke hart en gans verslae gees, dit is u offers, Heer. Geen altaardiere, geen bloed of vet van kleinvee of van stiere, kan voor u oog die ware offers wees. Doen goed aan Sion, wees dit welgesind, en bou weer op Jerusalemse mure, dan sal ons hand die regte offers vind, brandoffers opgeer uit die altaar vuure. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here, jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land, wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. die hoë hemel rond vertel met 'n blye mond. U eer en heerlikheid en wonderbaar deur glans vermeld die wye trans die werke van u, Here. Die dag roep oral luid en duisendstemmig uit die loflike sprake. Ook die nag wat verby is, 'n stille stap meld kunde en wetenskap deur al sy donker wake. En ons mag hier wees om saam met die skepping te sing en te aanbid, te verheerlik. U het ons wêreld wat gesmag het na reën nat gemaak. Nie net dit nie. U versorg ons, die kroon van die skepping wat u in Christus herskep met alles wat ons nodig het. En daaroor is ons baie diep bewoë. Want wie is ons dat u met ons bemoeienis maak? Uit genade is ons gekies. Uit genade geroep, uit genade hier by mekaar gebring. Ons is niks beter as iemand anders nie. En tog loop jy met ons op pad. En jy verbind jy aan ons, ons aan jy. Jy gee jy oneindige genade vir ons. Daarvoor dank ons jy uit die diepte van ons hart, Hemelse Vader. Want ook as die nood hoog is, dan is jy daar. Jy hou die wag en selfs die donkerste ure gaan verby. En as die omstandighede druk en dring en ons word in die smeltkroes gebrand en daar soveel wat van ons weggeneem word en soveel word op die proef gestel, dan sluimer en slaap u nie. U hand is oop oor ons. U oog kyk met welgevalle neer. U sorg en versorg. U leef, laat leef en skenk lewe, nuwe lewe. Dankie vir volkome versoening van sondes. Dankie dat u alles nuut maak wat ons elke keer weer afbreek. Ons aanbid u in u goddelike geduld en lankmoedigheid met ons. Ons sou lank al moet opgegee het onderling, want ons raak so kort van draad. Maar u Here gaan aan met ons. Elke dag struikel ons en elke dag tel jy ons maar weer op. Leer ons om in dankbaarheid aan te hou en dat die verlossing in Christus hoe langer hoe meer in ons lewe sal deurkom. En so bid ons u genade af oor almal die aanroep, hulle wat ook noodsaaklike dienswerk vandag moet verrig en nie saam met ons kan wees nie. Ons bid vir almal wat siek is, wie se harte hier is, maar hulle liggame is noodwendig afwesig. Ons bid vir hulle wat hier kan wees, maar nie gekom het nie. Daar is ook soveel eie wil nog, in ons eie midde, in ons eie lewe. Die stryd in die ou mens hou nooit op nie. Wil u hulle wat getug word, toch tot inkeer bring, Here, want tug dien toch tot behoud. So het u dit beloof, so het u dit ingestel. Laat het dan ook so wees. Wil u ons elkeen bemoedig in die dae van voorbereiding voor nagmaal, seën ons in huisbesoeke wat ons mag ontvang en ook wat ons mag doen. Gee ons in alles krag en genade. Laat u naam geheilig word en verheerlik word uit die harte en monde van al u kinders wêreldwyd. Dit bid ons uit genade. Om Christus Jesus wil. Amen. Gemeente Psalm 73 is die lied van die groot lewensraaisel, Psalm van Asaf. Voorwaar, God is vir Israel goed, vir wie opreg is van gemoed. God se weg kan nooit so donker wees nie, dat hy nie sorg vir wie hom vrees nie. Maar ag, alhoewel my siel dit weet, toch het my voet haas in my leed gewankel, en dit was vir my so donker dat my voet wou gly. Ons sing van Psalm 73 verse 1, 2 en 6, direk na die woordbediening sing ons vers 11 van hierdie psalm. Ons gaan vandag in die bediening van Godse woord stilstaan by Hebreërs 11 vers 17 tot 19. Deur die geloof het Abraham, toe hy op die proef gestel is, Isak geoffer. Ja, hy wat die beloftes ontvang het, het sy enige geborene geoffer tot wie gesê is, In Isak sal jou nageslag genoem word, want hy het gereken dat God mag het om selfs uit die dode op te wek. Daaruit het hy hom ook, om so te spreek, terug ontvang. Hierdie tekstgedeelte uit Hebreërs vat ons noodwendig terug na Genesis. Ons gaan lees uit Genesis 22. Na hierdie dinge het God Abraham op die proef gestel en aan hom gesê, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. Toe sê hy, neem jou seun, jou enigste wat jy lief het, Isak, en ga na die land Moria en offer hom daar as brandoffer op een van die berge wat ek jou sal aanwys. Daarop het Abraham die môre vroeg klaar gemaak en sy esel opgesaal en twee van sy dienaars en sy seun Isak saam met hom geneem en hy het hout gekloof vir brandoffer en opgestaan en na die plek gegaan wat God hom aangewys het. Op die derde dag, toe slaan Abraham sy oë op en sien die plek van ver af, en Abraham sê aan sy dienaars, Bly julle hier met die esel, ek en die seun wil daarin gaan om te aanbid en dan na julle terugkom. En Abraham het die hout vir die brandoffer geneem en het op sy seun Isak gesit, en die vuur en die mes in sy hand geneem, so het hulle twee dan saam geloop. Toe spreek Isak met sy vader Abraham en sê, My vader, en hy antwoord, Hier is ek, my seun. En hy sê, Hier is die vuur en die hout, maar waar is die lam vir 'n brandoffer? En Abraham antwoord, God sal vir homself die lam vir 'n brandoffer voorsien, my seun. So het hulle twee dan saam geloop. Toe hulle kom op die plek wat God hom aangewys het, het Abraham daar die altaar gebou en die hout reggelê. Daarna het hy sy seun Isak gebind en hom op die altaar bo op die hout gesit. Toe steek Abraham sy hand uit en neem die mes om sy seun te slag. Maar die engel van die Here het na hom van die hemel af geroep en gesê, Abraham, Abraham, en hy antwoord, Hier is ek. En hy sê, Moenie jou hand na die seun uitsteek nie, en doen hom niks nie, want nou weet ek dat jy God vrees en jou seun, jou enigste, van my nie terughou nie. En toe Abraham sy oë opslaan, sien hy met eens 'n ram wat agter in die bos met sy horings vasgehaak het. En Abraham het gegaan en die ram geneem en dit as brandoffer in die plek van sy seun geoffer. En Abraham het die plek genoem, Die Here sal voorsien, sodat vandag nog gesê word, op die berg van die Here sal dit voorsien word. Toe roep die engel van die Here vir die tweede keer na Abraham van die hemel af en sê, Ek sweer by myself, spreek die Here, omdat jy dit gedoen het en jou seun, jou enigste, nie teruggehou het nie, dat ek jou ryklik sal seën en jou nageslag grootlik sal vermeerder soos die sterre van die hemel en soos die sand wat aan die seestrand is, en jou nageslag sal die poort van sy vyande in besit neem. En in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word, omdat jy na my stem geluister het. En Abraham het na sy dienaars teruggekeer, en hulle het klaargemaak en saam na Berseba gegaan, en Abraham het in Berseba bly woon. Deur die geloof het Abraham, toe hy op die proef gestel is, Isak geoffer. Ja, hy wat die beloftes ontvang het, het sy enige geborene geoffer, tot wie gesê is, in Isak sal jou nageslag genoem word, want hy het gereken dat God mag het om selfs uit die dode op te wek. Daaruit het hy hom ook, om so te spreek, terug ontvang. Gemeente van ons Here Jesus Christus, vanoggend pen die Heilige Gees ons vas op een van die mees aangrypende dele in die Bybel. Abraham's geloof word op die proef gestel. Nie deur die duivel nie, nie deur omstandighede buite sy beheer nie, nie deur een of ander mag wat van ergens af op hom toeslaan nie. Abraham word op die proef gestel deur die Here self. Die Here wat Abraham geroep het, wat vir hom die geloof gegee het Die Here wat vir Abraham gesorg het deur dik en dun. Vat nou vir Abraham. En hy plaas hom binne in die spervuur van beproewing. En so verkondig ek vanoggend aan u die Here wat Abraham se geloof beproef. En ons gaan let op die noodsaaklikheid van hierdie geloofsbeproewing. Die hantering daarvan, en dit blyk so aangrypend uit dit wat ons gelees het, maar ook uiteindelik die vrug van so 'n geloofsbeproewing. Ons weet hoe bly was Abraham en Sara toe daar uiteindelik in hulle huis 'n kind gebore is. Die vreugde blyk onder andere uit die naam wat hulle vir die kind gee. In opdrag van die Here, Isak. Isak beteken lag, blydskap. En die gelag is nie meer die spotlag van die verlede, of die ongeloofslag waarmee Abraham en Sara aanvanklik die koms van Isak afgewag het nie. Hierdie is 'n uitbundige jubeling om te sê, kyk hoe die Here ons lewe verander. So lag wat vertel van geloofsvreugde, heeltemal iets anders as om te spot. Abraham en Sara weet, hierdie kind is anders as Ismael. Hierdie kind is die kind van die belofte. Hierdie is die kind waarvoor hulle so lank gewag het. Uit sy nageslag gaan die Messias kom. En in die Messias gaan al die nasies van die aarde geseën word, want hy kom om te verlos van sonde en oordeel en verderf. In Isak sien hulle die hele toekoms wat oopgaan. En hulle lag. Wie sou nie lag nie? Wie sou nie bly wees nie? Na alles wat hulle deurgemaak het, skyn die lig. Die Here se beloftes word waar. En jy moet wag, verseker moet jy wag. Maar as mens dan gewag het, dan kan jy lag. En dan verskyn die Here weer 'n slag aan Abraham. Daar kom 'n nuwe opdrag. Abraham, vat hierdie seun van jou. Jou enigste, die een wat jy lief het, jou oogappel, die een wat vir jou die lig in die toekoms gee. Ga na die land Moria en offer hom daar as 'n brandoffer op een van die berge wat ek vir jou gaan wys. Staan Isak aan my af. Gee hom vir my terug. Dis ingrypend. Dis moontlik, broeders en susters, om op 75-jarige ouderdom in gehoorsaamheid alles agter te laat wat vir jou bekend is en na 'n plek te trek wat vir jou onbekend is. Dis moontlik om op daardie leeftyd nog rond te trek en jy weet nie presies waar jy gaan eindig nie. Dit word al moeilik om te glo dat 'n mens op 99-jarige leeftyd nog 'n kind van die Here gaan ontvang. Veral as jy weet, jou vrou was haar lewe lank onvrugbaar gewees. Dis wonderlik om dan uiteindelik 'n kind van die Here te ontvang. Maar hoe is dit moontlik om dan daardie kind, daardie enigste een, die een wat jy met jou wese lief het, aan die dood af te staan? En watter dood? Het was nie siekte nie, het was nie ongeluk nie. Die kind moet jy self dood maak. Jy het 'n hand daarin. Hoe kan 'n ouer dit doen? En die opdrag word nog moeiliker as die mens in ag neem wat ons so pas van Isak gehoor het. Isak is nie net Abraham en Sara se enigste kind nie. Hy is die kind van die belofte. Hy is die kind wat sover Abraham hulle kon sien die pad na die toekoms oopmaak. Isak is gelyk aan redding. Hy is nie die redder nie, die redder is Christus, maar hy is die pad wat by Christus uitkom. Vir Abraham, vir Sarah, vir al die medegelowiges. En nou sê die Here vir hom, sny af die pad, maak toe. Hoe kan dit? Wat gaan word van die Here se beloftes? Hoe gaan die geskiedenis vorentoe gaan? As Isak dood is, hoe gaan die Christus kom? Hoe gaan daar redding van sonde kom? Hoe gaan dit weer lig word? Die opdrag krap alles deur mekaar, wat tot nou toe begin in plek val het. As Abraham so in sy lewe terugkyk, dan verstaan hy, ek moes trek uit uit, ek moes hier in Kana aankom. Het was nie makkelijk nie, maar ek verstaan. En hy en Sarah moes hier die kind van die Here ontvang. Aanvankelijk moeilik om te glo, maar nou dat die mens by agter Nabat kyk, dit maak sin. Maar nou hierdie huis, dit maak glad nie sin nie. As dit uitgevoer word, dan word die hele lewensgeskiedenis van Abraham sinneloos. En dit gaan groter wees as ooit tevore, want wat gaan daar dan nog vir die toekoms oorbly? Hoekom eis die Here hier die offer van Abraham? Die man wat al soveel offers moes bring. Die gemeente, ons kry die antwoord op hierdie vraag in Genesis 22 en in Hebreërs 11. Die Here stel op die proef. Hy stel Abraham se geloof op die proef. Let wel sy geloof. En oor daardie beproeving kan ons baie vrae vra. Is die Here dan nie alwetend nie? In sy alwetendheid deurgrond hy mos sy kinders. Hy ken tog die krag van ons geloof, ook die krag van Abraham se geloof. Is dit vir hom dan nodig om sy kind eers op die proef te stel en dan op so 'n manier? Staan daar dan nie geskrywe dat God nooit iemand versoek nie en ook deur niemand versoek word nie? Jakobus 1 vers 13. Hoe rym dit met dit wat God hier van Abraham verwag? Hoe rym dit met die talle geloofsbeproewings wat die Hebreër gemeente moes deurmaak? Al daardie vervolging wat hulle ervaar het, en die finansiële druk wat daarmee saamgegaan het, en die ellendes wat hulle moet verduur, omdat hulle in Christus glo. Hoe rym dit met ons beproewings? Het lyk soms asof daar nie einde kom aan die mense moeilikheid nie. Die een ding tref jou, en dan is die andere ding al op jou. En ons kan allemaal daarvan saam praat, broeders en susters. Trouwens, dit wil voorkom asof gelowiges partykeer baie erger getref word as ongelowiges. Vra, vra, vra. En dit hou nie op nie. Ons soek antwoorde in geloof. En ons weet baie goed, op alle hoekoms kry ons nie antwoord nie. Ons leer dit vir ons kinders van jongs af. Hoekom het nie altyd 'n antwoord nie, want die pottebakker is nie altyd 'n antwoord aan die klei verskuldig nie. Maar het neem nie weg dat die mens perspektief soek in jou lewe nie. Hoekom kan 'n ongeloofsvraag wees? Maar hoekom kan ook 'n geloofsvraag wees? Ons mag tog die Here vra vir helderheid en vir verstand en insig. Here, wat is U besig om nou met my te doen? En ons kry daar die helderheid, as ons luister wat die Here self sê oor beproeving van sy kinders se geloof. Wat doen die Here as hy ons toets? Wil hy ons tot die uiterste druk om te kyk, maar wanneer breek jy? Sif hy ons om toe te sien, nou val jy dwars deur die sif. Sal 'n vader dit met 'n kind doen, Het is toch onmoontlik, gemeente? Het is duivels. Die hemelse Vader doen dit nie met ons nie. Hy beloof ook, daar die bekende woorde uit 1 Korintiërs 10 vers 13, woorde wat een mens maar moet ingraveer in jou hart, hy laat ons nie bo ons kragte versoek nie. Hy dryf ons nie weg nie. Hy bring ons altyd weer nader, maar hy beproef ons kragte verseker. En die belangrikste van beproeving, die heel, heel belangrikste, God is besig met sy eie werk in jou lewe. Abraham het nie maar sommer van self begin glo nie. Sy geloof is 'n geskenk wat die Here vir hom gee. Die Here werk dit, die Here versterk dit, die Here hou dit in stand. Dus as Abraham sy geloof op die proef gestel word, dan is die Here besig met dit wat hy gee, en wat hy meer maak, wat hy ook laat groei op sy manier. En die Here werk deur die beproeving leidsaamheid en volharding en vooruitgang. Ons lees dit in Petrus en in Jakobus. Dan breek hy nie af nie, maar hy bou en hy vernietig nie, behalwe dat hy sekere skadelike dinge wel vernietig, maar uiteindelik boetseer hy en hy vorm. En boetseer is partykeer seer, dit het geen twyfel nie, maar het gaan ons verstand te bowe. Kyk hoe God met ons besig. Die implikasie hiervan is enorm. Mense, menslik neige mens om teen die beproeving vas te kyk, vooral as die een slag na die ander jou tref. Jy het skaars tyd om mooi tot besinning te kom, dan is die volgende probleem daar, en dan kom die hoekoms. Jy soek na rede. Daar moet 'n verklaring wees vir al hierdie dinge wat gebeur. En dan is het so belangrik, dat die mens in die geloof kyk. Wat doen God hier? En dis een van die moeilikste dinge om te doen, as jy mis binne die beproeving sit, broeders en susters, want dikwels is jou verstand nie helder nie, en jy dink nie rustig nie, jy is deurmekaar, en jy is omgekrap, en jy is seer, maar dan sê God, my kind, nou moet jy tot rus kom. En jy moet sien, dat die Here sy werk in jou lewe nie laat vaar nie. Hy gaan aan. Hy loop die pad, en uiteindelik wil hy, wat die geloof beproef, vanaf een waarom kom by een waarheen. Waar vat God jou nou? Dit is op daardie spoor wat ons verder luister na dit wat met Abraham gebeur het. Want gemeente, let op die hantering van die beproeving. Deur die geloof het Abraham vir Isak geoffer. Uit Genesis 22 weet ons hoe dit gebeur het. Die geloof van Abraham blyk uit verskeie dinge wat hy doen. Eers uit die feit dat hy nie argumenteer as God vir hom hierdie moeilike opdrag gee nie. Hy maak die môre vroeg klaar. Hy gaan die offer bring wat die Here van hom verlang. En die geloof blyk verder, gemeente, as Abraham en Isak en sy twee dienaars op pad is. Hulle moet 3 dae reis. Die Here vra nie van Abraham om in 'n oomblik van oormoed 'n ding te doen waar hy later oor kan spyt wees nie. Abraham het genoeg tyd. Hy kan wik en weeg. Hy moet wel oorwoe by 'n geloofsbesluit kom. 3 dae van geloofsbeproeving. 3 dae van intense geloofsgroei. En dit blyk as die 3de dag aanbreek. Mens kan die land Moria al sien. En Abraham beveel sy dienaars om op 'n bepaalde plek agter te bly. Hy en Isak gaan alleen verder. En terwyl hulle saam loop, kom die vraag wat Isak een of ander tyd toch moes vra. My vader, hier is die vuur, hier is die hout, waar is die offerdier? En dan luister mens na Abraham se geloofsantwoord. My seun, God sal vir homself die lam vir die brandoffer voorsien. In die Hebreeus staan dit nog meer uitnemend geskryf as dit wat ons in die Afrikaans het. God sal vir homself die lam vir 'n brandoffer uitkies. Uitkies. En daaruit blyk, broeders en susters, hoe Abraham die beproeving waarmee die Here hom toets in geloof hanteer. Sover hy weet, het die Here klaar vir Isak uitgekies om te offer. Daar's nie 'n ander keuse nie. Die kind van belofte wat nou vir hom hier vra, waar is die offerdier, gaan binnenkort die brandoffer wees. Maar dis nie waar dit vir Abraham stop nie. En dis waar die wonder van geloof blyk. Die Hebreërskrywer sê, Abraham het deur die geloof gereken dat God mag het om selfs uit die dode op te wek. Abraham glo dat God uitkoms uit die beproeving gee. Al is dit om Isak weer lewend te maak nadat hy geoffer is. En daarom kan hy vir Isak sê, die Here kies vir hom uit. Is net geloof wat dit kan doen. Is net kragtig geloof wat aan die ongelooflike vashou. En daardie geloof word nie beskaam nie. Saam met sy seun bou hy die altaar op die plek wat God hom aangewys het. En dit laat mens ook dink, broeders en susters, dis nie net Abraham wat geglo het nie. Isak het ook geglo. Die hout word reggelê, die seun word vasgebind. Hy word op die hout gesit. Abraham het sy hand uitgesteek na die mes. Hy gaan sy seun slag. Onvoorstelbaar. Jou kind wat daar op 'n altaar lê. En toe keer die Here. Stop. Abraham, stop. Nou weet ek dat jy God vrees en jou seun, jou enigste van my, nie teruggehou het nie. Die Here red. In die plek van Isak word 'n ram geoffer, wat deur die Here voorsien word, wat die Here uitgekies het. Direkte heenwysing na ons Here Jesus Christus, God se enige geborene, God se oogappel. Soos die ram deur God voorsien is om in die plek van Isak geoffer te word, gee God sy geliefde, sy enigste. Soos Isak se lewe op die berg van Moria gespaar word, so word ons om Christus wil gespaar, maar Christus is nie gespaar nie. Maar intussen is die manier waarop Abraham die Here se beproeving hanteer het, vir ons van lewensbelang. Hy kom nie in opstand, omdat die Here die menslik onmoontlike van hom verwag nie. In geloof sê hy, Here, ek doen dit. Dieselfde wat ons by Noah gesien het, by Henoch, by Abel. En ons moenie illusie daaroor hê nie, broeders en susters. Dit was vir Abraham onmenslik moeilik om dit te doen. Abraham was 'n mens soos ons. 'N pa soos ons. Maar hy het van God geloof ontvang om hom nie te verset teen beproeving nie. Hy het nie kortpad gevat nie. Hy volg gehoorsaam. En die God wat dit gedoen het in Abraham, doen dit in jou. Ons wat hier sit. En daarom gemeente, beproewings moet jou nie bitter maak nie. Dit moet ons laat groei. As het wel bitter maak, bid dan vurig dat die bitterheid uit jou hart weggeneem word. Want ons ken die krag van duiwelse versoeking terwyl die Here beproef. Die duivel kan jou baie vinnig bitter maak en opstandig. Dis gebiedend noodsaaklik om dan daar die bede van die Onse Vader te bid. Lei ons nie in versoeking nie. Verlos ons van die bose. Want die Here van U is die koninkryk en die krag en die heerlikheid en ons mag daarin deel. En nou 'n laaste gedagte. Kyk na die vrug van dit alles. Genesis 22 leer ons dat Abraham in sy hart klaar vir Isak geoffer het. Toe hy hem daar op die altaar vastgebind het en die mes in sy hand gehad, die mes moes nog die werk doen, en sy hart is het klaar gedoen. Die Hebreërskrywer sê hiervan, Abraham het Isak, om so te spreek, uit die dood uit ontvang. Vir Abraham was Isak so goed as dood, en daar het blyk, dat Abraham die pad end uit geloop het, wat die Heere vir hom gewys het. Hy moes sy enige geborene offer. Hy het dit gedoen. Met die vaste wete, die Heere sal uitkoms gee. Die Heere het uitkoms gegee. Totaal anders as wat Abraham verwag het. Die Heere bring hierdie ram. Die ram is die fisiese vrug op die beproeving. Vir Abraham is die ram wat hy daar sien in die bos, wat hy tevore nie gesien het nie, 'n simbool van die Here wat uitkoms gee na 'n tyd van ernstige beproeving. Daarom ook dat hy die berg waar hy Isak moes offer na die tyd 'n nuwe naam gee. Die Here sal voorsien. Nou, vir ons het hierdie ram uiteraard 'n dieper, ryker betekenis. Ons het gehoor dat die ram heenwys na die Christus, ons verlosser, sy kruisdood. Maar let nou op hierdie lyn wat die Here vir ons trek vanaf Abraham, dwars deur die Ou Testament na Christus toe, hier na ons toe. Deur beproewings wat die Hemelse Vader in ons lewens beskik, bring hy ons by die Here Christus uit. En dan gebeur dit gemeente dat God ons op tye op die knie dwing. Hy vat dinge van jou weg, wat jy gedink het, jy kan nie mis nie. Hy bewerk omstandighede, wat jou lewe onomkeerbaar verander. Dit gaan nooit weer wees, soos wat het was nie. Nie om te pla nie, nie om moed te verloor nie, nie om te straf nie, beslis nie om te straf nie. Maar, net met een mikpunt voor oor doen God dit, Hy bind jou aan sy Seun Christus. Beproevings dryf ons na Christus toe, sy volkome verlossing. En is in die gees wat die apostel Jakobus skryf, hoofstuk 2 vers 21, hy stel die vraag, is Abraham ons vader nie uit die werke geregverdig, toe hy Isak sy Seun op die altaar geoffer het nie? En dan maak hy die stelling, sien jy dat die geloof saamgewerk het met sy werke, en dat die geloof volkome geword het uit sy werke? Nou word het duidelik. Die vrug van Abrahamse beproeving is, sy geloof moet vol word, volkome. Die feit dat hy Isak geoffer het, het vir Abraham 'n kwantumsprong in sy geloofslewe beteken. Hy wat sover ons kon sien, klaar so kragtig in die geloof was nog nie waar God hom wou gehad het nie. God bring hom myle verder. Sonder offer, sou hy nie daar gekom het nie. En dis hoe ons beproevings moet dra. Dit dra vrug, gemeente. Gaan kyk maar, wat gebeur in jou geloofslewe. Partykeer dink 'n mens, alles is mos reg. Ek glo, ek is lief vir die Here, ek ken hom, ek bid, ek lees, ek is in die kerk. En dan kom 'n mens ineens agter, maar God is nog nie met jou klaar nie. Hy is nog met jou besig. Jy het nie klaar gegroei nie. En dan kom groei verseker in die eerste plek deur nog kennis by mekaar te maak, en nog te leer, ons moet hier wees. Maar kyk dan hoe die Here deur die omstandighede verder werk. As hy ons uit diep van donker nachten laat roep, dan hoor hy hierdie jammerklagte. En dan werk hy hierdie kinderlike geloof in ons, hy verdiep dit. En daarom sal ons ons verheug, al word ons, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef word onder allerhande beproewinge, sodat ons die einddoel van ons geloof, die ewige saligheid kan verkry. Dank God, as hy so met jou besig is. Want Vader weet, wat elkeen van sy kinders nodig het. En hy weet, waar ons moet uitkom. Amen. Onse Vader, U doen dinge in ons lewe wat alles getuig van U sorg en U liefde, maar U doen dit soms op 'n manier wat ons nie kan bybly nie, nie mooi kan verstaan op die oomblik wat het gebeur nie. Wil U toch ons harte en oë oopmaak om die tree te volg wat U gee, terwille van ons, maak u die tree kort, u loop die pad saam met ons, en u loop nooit te vinnig nie, maar ons is so dikwels traag om by te kom, traag om te verstaan, gee ons genade om te bly groei, op 'n wêreld waarin daar enorme aanslag op ons geloof is, bewaar ons in die goedheid, almal van ons persoonlik, en ook ons hele gemeente gesamentlik, saam met die kerke met wie ons saamleef wêreldwyd. Laat u naam in ons lewe geheilig word, ook as ons in die diepte is. Verhoor ons bede, luister na ons versigtinge, om Christus Jesus wil. Amen. Waarom, o God, vind ons geen medelee? Waarom verdryf u toorn ons altyd verder? Ons is u kudde, u die kuddeherder, wat deur u hand ons uit en in wou lei. Waarom, waarom, dink aan u volk, aan u gemeente weer, wat u voorheen as gunsvolk uitgelei het, die stam wat u as erfdeel toe verkry het aan Sion's berg, u woonplek van weleer? Ons gaan op Psalm 74 sing vers 1, 2, 11 en 12.
Thank you.
Geliefde gemeente, ontvang die seën van die Here onze God en gaan allemaal in vrede. Die Here seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn. Hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.